Zeleni minuti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zeleni minuti na talasnim dužinama 100+ radija. U okviru današnjih zelenih minuta pričamo o ekološkim problemima koji tište Tutin, koji se doduše ne razlikuju puno od ostalih gradova, opština i lokalnih samouprava generalno u Srbiji, ali obzirom da Tutin ima dosta prirodnog bogatstva, dosta jezera, reka, šuma i velikog zelenila, onda je zaista nekako šteta veća ukoliko se, recimo, smeće odlaže neadekvatno, jer se time svakako narušava životna sredina. Tutin svakako ima veliki problema sa divljim deponijama i upravo neadekvatnim odlaganjem smeća, a šta po tom pitanju radi komunalna inspekcija, odnosno inspekcija za zaštitu životne sredine, saznaćemo upravo u današnjoj emisiji. Da li je pisanje prijava i plaćanje kazni jedini način da se taj problem suzbije? O svemu tome u nastavku pričamo sa inspektorom za zaštitu životne sredine u Tutinu, Ljutvijom Camićem.
Što se tiče poslova vezano za odlaganje smeća, odnosno otpada koji se javlja u procesima proizvodnje, odnosno u domaćinstvima, tu su nadležnosti komunalne inspekcije zaštite životne sredine jednim dijelom. Što se tiče inertnog i neopasnog otpada inspekcije zaštite životne sredine, znači je podnelo oko 7 prijava, to su prijave koje se odnose na pravna lica i preduzetnike. A što se tiče fizičkih lica i ostali podnošenje prijava za postupanje sa tim komunalnim otpadom koji se odlaže na lokacije koje nisu predviđene za to, negde po stotinak prijava je komunalna inspekcija podnela u toku dosadašnjem periodu godine. Znači da postoji jedna saradnja vezano za inspekciju zaštite životne sredine i komunalne inspekcije u borbi i suzbijanju tog nelegalnog i nelegitimnog odlaganja kako komunalnog otpada iz domaćinstava, tako i otpada koji potiče iz procesa proizvodnje. S obzirom da mi imamo na teritoriji naše opštine nekoliko fabrika nameštaja, imamo peletare i druge vrste pravne lice preduzetnika u čijim radu se dolazi do stvaranja inertnog i neopasnog otpada.
Kako i na koji način se komunalna inspekcija, odnosno inspekcija zaštite životne sredine, bori protiv zagađivača životne sredine, obzirom da znamo koliko u Tutinu ima problema sa neadekvatnim odlaganjem smeća? Da li je pisanje prijava jedini način?
Tačno je da mi u Tutinu zaista imamo dosta veliki problem vezano za to odlaganje otpada kako komunalnog, tako i drugog na mjestima koja nisu predviđena za tu vrstu aktivnosti. Ali komunalna inspekcija u svom poslu se pridržava nekih smjernica, odnosno rad komunalne inspekcije je koncipiran na smenski rad. Radi se znači u dvije smene, sve u cilju da bi se obuhvatio što veći dio ovih nelegalnih deponovanja tog komunalnog i drugog otpada na lokacije na koje nisu predviđeno.
Koliko vam građani negde sami pomažu u ovom procesu? Koliko oni sarađuju u smislu da recimo oni sami fotografišu ljude koji nepropisno odlažu smeće pa vam dostavljaju takve snimke da imate prosto bolji uvid u ljude koji zagađuju životnu sredinu? Kakva je ta saradnja i da li je ima uopšte Tutinu?
Pa gledajte, iz godine u godinu primećujemo veći napredak, odnosno veću savjesnost građana i jedno korektnije podnosa očuvanju životne sredine, odnosno prirode u kojoj mi živimo. Tako da imamo i povećanje tih prijava od strane savjesnih građana. Savjesni su građani zbog toga što zaista ne dozvoljavaju da se postupa sa tim komunalnim drugim otpadom na način kako to zakon nije predvideo. Tako da imamo jednu dobru saradnju koja može da bude još bolja, gde se građani koriste našim e-mailovima, brojima telefona koje smo mi takvi na zvaničnoj stranici opštine Tutin, odnosno inspekcije, kako svih inspekcija, tako da svaki građanin ima mogućnost da prijavi, da ostane anoniman vezan za tu prijavu, a za probe vezane za odlaganje i postupanje sa tim komunalnim i drugim otpadom, odnosno zaštiti životne sredine. Tako da, još jednom reći da iskoristim priliku da bi iz godine u godinu produžimo sa tim trendom pojačavanja, odnosno da ne vodimo račun o tome da li je to komšija, prijatelj, poznanik, da mu skrenemo pažnju, jednostavno da način na koji on postupa sa tim komunalnim i drugim otpadom i odlaganjem na mjestima koja nisu predviđena je suprotno zakonu i da to prijavi nadležnoj komunalnoj, odnosno i ekološkoj inspekciji.
A šta se konkretno inspekcija za zaštitu životne sredine u Tutinu radi na očuvanju prirode, osim naravno pisanja prijava koje je u vašoj nadležnosti? Koje su sve vaše još nadležnosti pored toga kako bi se negde, da kažemo, čuvala životna sredina koja je jako bitna i za zdrav život i za okolinu, ali i za ljude?
Da. Pa evo ovako, mi smo napomenuli da se tiče inertnog i neopasnog otpada, znači otpada koji nastaje u procesu proizvodnje kod pravnih lica i preduzetnika koji se bave određenom delatnosti, ko inspekcija zaštite životne sredine vrši u cilju zaštite života građana, kontrolu u vezi stvaranja buke, onda neionizujuće zračenje, procjenu uticaja na životnu sredinu, zaštite prirode, zaštitu vazduha od zagađenja, koji je dosta problem koji mi imamo posebno u zimskim mjesecima, gdje mnogo je privatnih tih mjesta gdje se vrši izgradnja grijanja, gdje se za njih koriste ugalj ili drva koja nisu pripremljena za tu vrstu korišćenja. Onda zakon, ekološka inspekcija vrši sprovođenje iz zakona o hemikalijama, jednim dijelom oko voda, mada zagađenje, sprečavanje zagađenja voda su glavnom poslovi Republičke inspekcije zaštite životne sredine i posao ekološke lokalne opštinske inspekcije u tome da evidentiramo problem koji nastaje vezano za zagađivanje otpadnim vodama, zagađivanje otpadnim vodama rijeka i jezera koje imamo na teritoriju opštine Tutin i prosljeđivanje tih predmeta Republičkoj inspekciji i vodnoj inspekciji.
Spomenuli ste reke i vode, reke i jezera zapravo na teritoriji opštine Tutin. Znamo da je jezero Gazivode koje se jednim delom i nalazi na teritoriji opštine Tutin, ali i reka Vidrenja koja je i vaša najveća reka, dakle najveća reka ove opštine, da su oni dosta zagađeni. Pa šta konkretno inspekcija za zaštitu životne sredine radi po tom pitanju?
Pa je ovako, saradnju zajedno sa komunalnom inspekcijom, eto opet ističemo tu saradnju, pozitivnu, radi se na sprečavanju bacanja, odnosno zagađenja rijeke Vidrenja, koja je jedna od pritoka koja se uliva u rijeku Iba i onda to ide sve u jezero Gazivode, koje zaista predstavlja nešto posebno i dragoceno kako za našu opštinu, tako i šire, i koje smo svjedoci da se iz godine u godinu vrši jedno zagađivanje kako od rijeke Vidrenjak, koje je sad u manjoj mjeri, s obzirom da smo ovdje na teritoriju opštine Tutin uradili jedan kolektor za sakupljanje tih otpadnih voda, jednim dijelom je pokupljene otpadne vode sa gradskog područja i treba da se uradi kolektor za rijeku Pečonicu, ali imamo veliko zagađenje od rijeke Ibra, odnosno deponije koje se uzvodno nalaze, deponije grada Rožaja koje se nalazi u drugoj državi Crnoj Gori, i mi smo tu kao ekološka inspekcija intervenisali više navrata, čak se i od 2014. godine vodi jedan postupak vezano za sprečavanje i uklanjanje deponije koje grad Rožaja koristi na samoj obali rijeke Ibar, a odakle ogromna količina tog komunalnog otpada dolazi, sliva se u rijeku Ibar i dolazi do zagađenja jezera Gazivode, tako da svake godine imamo problem sa time, i to je postupak sami u toku, došlo je do Strasbura, kako se rešiti to ćemo vidjeti, ali eto apelovao bi na građane generalno od Tutinske, sa teritorije Tutina, da ne baci u flaše i ostale otpatke u rijeke, jer na taj način zaista ugrožavamo jednu lepotu koju nam je prirodno data što se tiče jezera Gazivode.
Jasno. I po vama, šta su i ko su zapravo najveći zagađivači prirode u Tutinu? Da li su to sami ljudi?
Pa, uglavnom sami ljudi. Što se tiče pravnih lica i preduzetnika, tu se vrše kontrole redovno na terenu, kako strane komunalne, tako i strane ekološke inspekcije, ali velika je prisutnost i nesavjesnih građana koji, pored kontejnera koji postoji na gradskom i prigradskom području, kao i seoskim mjesnim centrima, nesavjesno, bez ikakvog razloga, bacaju, odlažu komunalni drugi otpad kako na obalama rijeke, tako i po šumama, na livadama, na mjestima koja zaista nisu predviđena. Ja bih htio da iskoristim u priliku zaista još jednom da apelujem preko vašeg radija na te takve građane, čas onim savjestima na koje se ovo ne odnosi, da prekinu jednom sa tim nekulturnim, necivilizacijskim odnosom prema prirodi, jer nam ova planeta data na korišćenje i daje da je ostavimo našim nasljednicima u jednom boljem stanju nego što smo mi zatekli.
Bio je to inspektor za zaštitu životne sredine u Tutinu Ljutvija Camić. Mi nastavljamo Zelene minute zelenim vestima.
Zelene vesti.
Tema ovogodišnje Evropske nedelje zelene diplomatije koja počinje danas biće globalna pravedna energetska tranzicija sa fokusom na ubrzanju primjene mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ove godine nedelja zelene diplomatije obeležava se u 6 opštini gradova Srbije sa više od 15 pojedinačnih aktivnosti, saopštila je delegacija EU u Srbiji. Dve švajcarske kompanije će pretvoriti zastarele satelitske antene u Alpima u džinovske solarne panele i time iskoristiti prednosti planinskog terena za proizvodnju zelene energije. To je druga instalacija te vrste u gradu Leuk u kantonu Vale za pretvaranje stare antene u elektranu. Smešteni na planini, solarni paneli će dobijati više direktne sunčeve svetlosti, posebno tokom zimskih meseci, nego da su instalirani blizu maglovitih nižih gradskih područja. Ispunjavanje svih nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva će zahtevati izgradnju ili obnovu 80 miliona kilometara globalne električne mreže do 2040. Navodi se u izveštaju koji je danas objavila Međunarodna agencija za energetiku. Borba protiv klimatskih promjena i obezbeđivanje pouzdanog snabdevanja električnom energijom mogli bi biti ugroženi ako se brzo ne preduzmu mere za poboljšanje i proširenje svjetske električne mreže, upozorila je Međunarodna agencija za energetiku. Pratili ste emisiju Zeleni minuti na talasnim dužinama 100 plus radija. Hvala vam za pažnju, ostanite uz naš program. Prijetno!
Zeleni minuti uz podršku grada Novog Pazara po konkursu za medijske projekte.